Figuri de seamă din istoria culturii universale. Francesco de Goya y Lucientes. Scenariu radiofonic de Simona Vărzaru.
Cum ați zis?
Vreau să cred că m-ați înțeles și că veți fi de acord cu mine.
Am înțeles foarte bine, dar nu mă supun voinței voastre. Nu am făcut-o în fața nimănui, cu atât mai puțin acum.
În calitate de procuror vă sfătuiesc să fiți mai prudent. Ardeți desenele, distrugeți plăcuțele de metal și tirajele și totul va fi bine.
Nu-mi puteți cere să-mi distrug opera.
Atunci o vom face noi cu forța.
Da, cu forța. Este singurul lucru pe care l-aveți. În timp ce dreptatea va rămâne de partea mea a unui om lipsit de forță, bătrânul pictor Francesco de Goya y Lucientes.
Noi însă nu am vrea să ajungem aici, așa că mai bine...
Mai bine ar fi să nu vă ocupați de mine, e atât de simplu.
Da, dar desenele dumneavoastră răspândesc în oraș, în țară, gânduri de răzbunare. Sunt pline de măscări la adresa preoților, a armatei, a inchiziției chiar. Seamănă răsmeriță în periferiile Madridului.
Preoții, soldații, judecătorii, procurorii sunt oameni și au păcatele lor.
Dar ele nu trebuie dezvăluite mulțimii. Surpă autoritatea statului.
Cum ar putea niște biete de sene să surpe un stat atât de puternic? Ce credeți că sunt un bătrân care poate fi speriat? Bine, distrugeți-le. Eu voi pleca în Franța și de acolo voi spune lucruri mult mai grave. Pe dumneata mai ales te voi desena cu chip de măgar, călare pe o sabie, ca o vrăjitoare pe mătură. Voi răzbuna pe toți cei care n-au putut să se apere fiindcă le-ați pus pumnul în gură.
Sunteți mai periculos decât credeam.
Oh, nu, periculos ești dumneata. Eu sunt puternic. Altfel nu mai stăteai de vorbă cu mine.
Și noi suntem puternici. Primește!
Deci, ați și început confiscările.
Aici, în această cameră, vor fi adunate frumușel rând pe rând toate desenele din ciclul disparatelor, capricilor și proverbelor. Tot ce nu ne convine va intra pe această ușă și va rămâne ascuns de privirea și mintea oamenilor pentru totdeauna.
Nu sunteți puternici, ci vicleni. Pleavă a sufletului acestui popor cu oameni mândri și bravi. Pe voi trebuia să vă taie la 2 și 3 mai francezii și să vă spânzure, nu pe vieții oameni săraci care își apărau țara și libertatea.
Vom veghea de aici asupra dumneavoastră.
Zadarnic! Veți intra ca niște monștri în istorie. Voi fi călăul vostru eu, bătrânul pe care îl credeți neputincios. Veți vedea!
Am chemat Don Francesco de Goya, fiindcă sunt supărat, pot spune chiar revoltat. Am moștenit din Spania de altă dată, pe care încerc să o schimb acum, faima dubitare, ca unui adevărat hidalgo. Te-am prețuit, cred că ai observat acest lucru.
Maestate, omul la bătrânețe vede din ce în ce mai slab, aude mai prost, simte mai puțin, pricepe mai greu, probabil de aceea, bietul de mine... Nu am observat acest lucru.
Eu știam că la bătrânețe oamenii se îmblânzesc sau cel puțin devin mai înțelepți. Dumneata însă nu ierți nimic și pe nimeni. În schimb, vrei să ți se ierte totul, să ți se îngăduie orice. Și asta numai pentru că știi să desenezi. Iar dacă eu am îngăduință față de un artist, pentru ideile unui răzvrătit nu am. În regatul meu însorit, iadul pe care îl desenezi dumneata, Don Lucientes, nu-mi place și nu-mi convine.
Și nu e un iad acest regat slăit de ambiții și fără bani?
Cum îți permiți să vorbești așa? Monarhia este ceva sfânt. Ar trebui să pun să fii pedepsit ca un eretic. Nu știu ce mă oprește să fac.
De fapt, eu de ce am fost chemat, maestate? Ca să mi se comunice pedeapsa sau iertarea?
Te-am chemat ca să-ți ordon să predai cabinetului regal desenele și unele plăci care prin conținutul lor pun într-o lumină nefavorabilă țara și pe suveran.
Mi s-a mai cerut acest lucru și l-am refuzat. Am explicat că voi pleca în Franța. Mă exilez de bunăvoi și de acolo voi face alte desene, mai rele, mai cumplite.
Totuși, de acolo până aici desenele circulă mai încet.
Dar vor rămâne pentru zeci de ani de acum încolo. De cei care vor veni după noi, nu vă e frică?
Nu vrei să cedezi când un monarh îți cere să scalci pe inimă pentru a apăra statul și a curța omul care ți-a dăruit prietenia lui?
Adineaori m-a amenințat tot în calitate de prieten?
Nu, urlam ca un condamnat la moarte la vederea călăului.
Accept, maestate, cu o singură condiție.
Care?
Să nu fie distruse nici lucrările, nici plăcuțele, ci doar ascunse bine, într-un loc secret, așa încât cei care vor veni după noi să nu știe unde se află. Ele vor fi descoperite cu siguranță mai târziu, oricât de târziu, numai să nu dispară.
Ai încredere în cuvântul unui rege?
Nu.
Cum nu? Ce vrei să faci?
Așa, lăsați-mă pe mine să le ascund, să le încui și să iau cheia ca să nu o aibă nimeni. Nici chiar eu nu le voi mai putea scoate, fiindcă nu voi mai călca pe aici.
Fie.
Acestea sunt lucrările?
Da.
Pot să mă uit și eu la ele să văd care v-au supărat atât de mult?
Poftim, e dreptul dumitale.
Da. Da. Da? Da, unde le pot duce?
În această cameră. Așa, aici. Poftim cheia. Ce-a fost asta?
Am rupt broasca, maestate. Încă ceva. Ca artist sau, dacă preferați, ca prieten, vreau să întreb pe maestatea voastră dacă știe sau măcar dacă a observat de ce sufletul poporului nostru începe să fie din ce în ce mai trist, mai bântuit de spaimă, de nelucite coșmaruri. Femeile vorbesc de visele lor ciudate, copiii o iau razna cu gândul, proștii cască gura în jurul câte unui nebun. De ce? De ce, maestate? De ce aurul și argintul sunt tot mai rare? De ce această țară care a fost atât de bogată este acum înnegrită de fumul rugurilor în pietre, de fumul lumânărilor în biserici, de fumul incendiilor, încât mintea însăși începe să se întunece și ochii fiecărui țăran, fiecărui madrilen sunt o expresie a cenușiului, a pustiului?
Crezi, don Francesco, că nu am văzut toate astea? Știu. Că dincolo de zidurile palatului trăiește poporul, confuz, prostit de preoți, dansând și cântând până la epuizare, bând și iubind fără noimă, de multe ori duși de talazurile sufletelor lor, bântuite de furtuni care nu pot fi oprite. Peste această stare de spirit, desenele dumitale vin să amplifice o criză adâncită de război în conștiința lor, conștiința lor fără niciun sprijin. N-ai observat că eu de mult nu mai particip la balurile de la palat? Îmi fac rău. Carnavalul a început să semene cu o înmormântare, iar înmormântările se sfârșesc grotesc ca un carnaval.
Maestate, aveți dreptate. La palat doar nebunii dansează și cântă, având pentru cumințenia celor normali un dispreț profund. Din disprețul lor am desprins eu sâmburele de înțelepciune al acestei vieți.
Ca monarh, aș vrea să înțelegi că datoria mea este să veghez ca să nu li se dea argumentele și calea revoltei împotriva judecătorilor armatei bisericii. Și când un rege tace, trebuie să tacă și artistul. Acum înțelegi? Gestul meu, don Francesco, nu este o simplă confiscare.
Și eu am fost privit de nobil aici la Escorial ca un capriciu, dar în ziua când, la rândul meu, am privit lumea ca o suită de capricii, m-am simțit rege. Așadar, de ce să tac?
Fiindcă într-un stat, un singur rege hotărăște.
De aceea plec eu.
Crezi că acolo va fi mai bine?
În primul rând, acolo nu mă va obliga nimeni să mă încui desenele. Apoi voi fi liber să lucrez tot ce vreau. Am datorii față de mine și de puținul timp care mi-a mai rămas să trăiesc. Cu bine, maestate!
Așa s-ai parte, don Francesco de Goya.
Pașii mei fac pereche lugubre ecoului, parcă m-ar urmări moartea.
Și voi, chipuri slute, de ce mă urmăriți din ramele voastre? Știți voi mai bine? Spuneți! Merită un om să se nască pentru a suferi sau pentru a trăi? De ce tăceți? Cu cuvaiele Spaniei! Parcă v-ar fi fătat coana moarte! Cum v-aș picta eu duci și ducese, conți și contese, ca pe niște vultru și hiene și șacali și măgari și iepe deșalate! Voi, dulci porumbițe cu carne otrăvitoare, voi, fanți de Madrid! Cum am să vă întorc eu în lumea din care ați plecat? Stați deocamdată acolo, în ramele voastre, mândria escorialului și a Spaniei. Stați frumoși și pomădați, cam să vă arăt eu lumii cât sunteți de adevărați. Trebuie doar să mă grăbesc, fiindcă am multă, multă treabă. Abia acum îmi dau seama cât voi avea de lucru.
Este o nebunie. Cum să pleci în necunoscut la vârsta asta?
Mi se pare cel mai înțelept lucru care se poate face în aceste vremuri. În al doilea rând, anii pe care îi car în spate mă gonesc și moartea se grăbește cu mine și nu vreau să mă prind aici. Nu vreau să mor în Spania. Nu vreau să mor în Spania. Înțelegi? Oriunde. Numai aici nu, unde mi se încuie și mi se secrestrează lucrările. În al treilea rând, nu plec în necunoscut. Nepoata mea, Leocadia, Vaisi, o femeie simplă, cu mult bun simț, citită. Ea a plecat din Spania în Germania, fiindcă s-a măritat cu un neamț. Tu pe atunci nu erai născut. A colindat lumea și după ce a avut o fetiță cu neamțul, acesta a murit. Iar ea s-a dus în Franța, la Bordeaux, unde avea niște magazine el, pe care acum le administrează ea singura. Rosarito, fica ei, pictează și mi-a scris că amândouă abia mă așteaptă să vin la el.
Dar și aici ai putea fi singur. Poți, dacă vrei, să nu primești pe nimeni în casă. Ai bani, ai câte o casă pe fiecare mal al Manzanaresului.
Dragul meu, am văzut prea multe și vreau să spun tot ce știu, dar aici nu pot.
Dar de ce nu pictezi femei, copii, portrete de bărbați, peisaje?
Nu mai sunt la vârsta când să fac portrete pentru bani. Talentul pogorât în noi, artiștii, nu trebuie risipit.
Talentul artistului rodește doar în locurile în care s-a născut.
Sunt sătul de lumea bolnavă în care trăiesc. Nu mai vreau să văd regi degenerați, infanți bolnavi care se schimonosesc, copii idioți, infirmi nenorociți care fac pe măscărici, călugări nebuni, preoți fanatici, judecători monstruoși în dorința lor de a face dreptate, încât păcătuiesc mai greu decât însăși împricinații. De aceea voi pleca împotriva oricui, fie și împotriva voinței tale.
De ce te înstrăinezi chiar și de mine? Te izolezi de tot ceea ce înseamnă viață. Când nu mai vrei să vezi lumea, e semn de boală, așa se spune în popor.
Ai nimerit-o! Mai am atât de puțin de trăit încât oricând poate veni dumnea ei. Iar tu ești un prost și nu pricep nimic. Grija față de mine e ca față de orice bătrân neputincios, dar nu te interesează arta mea, pictura mea. Nu, 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 lasă, 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 nu protesta. Habar n-ai de nimic. Ce știi tu despre mine? Lupta mea cu lumea nu s-a terminat. Acum când am toate armele, trebuie să o dobor. Și așa m-a așteptat prea mult timp. M-am copt greu. Tu însă nu semeni cu mine. Tu nu te-ai copt deloc. Soi rău, te încruzești pe zi ce trece.
Nu te auzi decât pe dumneata. La mine nu ești atent deloc. Poate că am și eu dreptate.
Știu, vei fi îngrijorat, vei suferi fără mine. Dar te rog, du-te, du-te. Vreau să fiu singur așa cum am fost mereu.
Iar acum sunt mai singur ca oricând.
Și acum să visăm, sufletul meu. Să visăm. Închid ochii și le văd pe toate așa cum au fost. Văd lumea care mi se împotrivea. Văd berbecul din mine născut în ultima zi a lui Marti, cum vroia să răstoarne lumea. Văd și casa copilăriei mele într-o zi de primăvară. Mă înfioară locurile acelea. Nu-mi face plăcere să-mi aduc aminte de ele, făind de todos. Nume splendid pentru un sat blestemat într-un loc sterb, fără râu, fără pădure. Pământul era gol, fără iarbă, fără flori, fără grâu. Peste tot piatră și țărână. Mă întreb azi cum ar fi trăit oamenii. Nu erau mulți, vreo sute de familii de oameni răi și arțăgoși.
Poate erau atât de răi fiindcă erau atât de săraci.
Poate se rostogoleau un glot pentru o bucată de pâine. Vorbeau puțin. Copil fiind, nu țin minte să mă fi jucat decât cu pietre. Mai bine zis, mă băteam. De mic am învățat să dau. Mai târziu ar fi fost bine ca din când în când să fie cineva să mă oprească să lovesc. Ar fi trebuit, da. Rosarito, nu fac bine că vorbesc cu tine toate astea. Se supără Leocadia pe mine.
Dar eu sunt mare de acum. Am citit mult, înțeleg totul.
Da, dar tu de fapt câți ani ai?
18. Dar spune mai departe. Despre tine s-a vorbit mereu în casa noastră. Mai ales după ce am venit în Franța, mama îmi povestea mereu despre tine.
Ce știe Leocadia despre mine?
Povești de la Zaragoza sau Madrid sau Roma. Vezi că știu?
Ciudată mai e și Leocadia asta. Auzi ce s-a găsit ea să povestească unui copil. Bine, atunci, la 7 ani, am plecat de acasă. Am vagabondat prin Zaragoza, am pictat, am desenat, m-am bătut cu nu știu câți foți. Apoi am plecat la Madrid. Acolo am intrat la Academie.
Acolo ai fost înjunghiat?
Oh, Leocadia, Leocadia. Da, acolo. Mă, certa a pornit de la o femeie care ne poza. Apoi am plecat la Roma împreună cu un grup de toreadori. De la ei am învățat un lucru foarte simplu și adevărat pentru viață. Taurul vine de acolo. Tu ești aici. Sau îl dai tu, gata, sau te omoară el. La Roma pare să mi se fi hotărât sfârșitul. Să-ți spun?
Să nu mi-ascunzi nimic, te rog.
Fie. Am sărit gardul într-o mănăstire.
De călugărițe.
De unde știi?
E, păi dacă ar fi fost de călugări, azi era episcop. Te-ar fi primit cu brațele deschise. Dar tu vrei să fii, cum se spune în spaniolă,
baturos.
Așa, așa. Cum ai scăpat? Tot săringardul?
Nu, am avut noroc. Aveam 23 de ani și pictura mea i-a plăcut ambasadorului Rusiei din Italia, care a intervenit pentru mine. Trebuia să fiu judecat și condamnat, iar pedeapsa era cumplită. Am fost achitat și, trădându-mi binefăcătorul, am refuzat să-l însoțesc în Rusia, unde trebuia să lucrez pentru el. M-am întors în țară. În Italia nu mai aveam ce vedea și nici de la cine învăța. Nu era pentru mine această țară unde se picta atât de uscat și fără sentiment. Și culmea ironiei, ei îmi reproșau că am colorit prea puțin strălucitor și tratez subiectele cu răceală.
Despre ce lucrări era vorba?
Mi-aduc aminte doar de una, în care trebuia să ilustrez momentul când Hannibal contemplă Italia de pe culmile Alpilor. A fost singura dată când am ocupat locul 2 într-un concurs. De atunci am forțat soarta, viața, oamenii să-mi acorde întâietate.
Mama spunea de multe ori, dând din cap, moartea l-a încercat mereu. Când ai venit la noi s-a bucurat zicând că în sfârșit ești la adăpost.
Nu viața mea a fost potrivnică, ci oamenii. Eu am învins în tot ceea ce un om obișnuit poate dori. Am avut bani, case, trăsuri. Am fost președintele Academiei de Arte Frumoase la 40 de ani. Am fost pictor. păzitorul palatului.
Atunci, de ce ești atât de nemulțumit?
În altă luptă n-am învins.
Care?
Am vrut să trăiesc numai pentru pictură. Din ziua când am înțeles că arta este singurul mod de a te împotrivi morții, totul s-a prăbușit și nu a mai contat pentru mine. Am avut onoruri, am fost lăudat, lingușit și uneori chiar iubit. Dar pot spune că am reușit. Am impresia că am fost asemenea unei pietre din cele multe de la mine din Fuente Dotos, luat și aruncat de soartă în obrazul lumii, lovind, pedepsind. Apoi am căzut jos alături de celelalte, de nerecunoscut în grămadă. Cine poate deosebi o piatră de alta? Și eu, care vroiam să fiu diamant.
Francesco, astea nu sunt lucruri pentru copii, chiar dacă Rosarito e o fată deșteaptă. Am impresia că te-ai cam întrecut cu gluma.
Mamă, dar nimic din ce spune domn Francesco nu este de ascuns. Doar știi cum am așteptat să vină la noi.
Oricum îl obosești. Uite, a închis ochii și așa a dormit. Hai, du-te, Rosarito.
Leocadia?
Nu dormi!
M-am prefăcut.
Uneori am impresia că te preface când zici că nu auzi.
Ba nu, Leocadia. De auzit nu aud, dar m-am deprins de 40 de ani să citesc pe buzele oamenilor ce spun. Aproape că nu mă supără.
Niciodată nu mi-ai spus din ce ți s-a tras. Ai fost bolnav? Eu încă nu plecasem din Madrid când tu te văitai că nu prea auzi.
Nici eu nu prea știu bine. Poate am răcit, poate dintr-o furie care m-a apucat atât de tare încât am simțit că îmi pleznește ceva în cap.
Dar cum se face că uneori auzul îți revenea?
Nu știu. Luni întregi eram surd ca pământul, apoi brusc, într-o dimineață, auzeam bine. Încetul cu încetul, auzul meu devenea tot mai slab. Pe urmă, când lumea mă supăra, boala îmi venea în ajutor. Surzenia punea stăpânire pe mine, parcă special, pentru a mă izola de oameni, de tot ce era rău și urât. Cu timpul am început să chem surzenia în ajutor, că nu mai suportam lumea din jur. Apărat ca de o platoșă, redeveneam eu. Un văl de liniște adâncă se așterna peste durerile mele, peste revoltele mele care clocoteau vrânțățâșnească din mine, oprindu-le, strunindu-le. Ieșeau la ivelă târziu, peste ani, ca o pedeapsă care se năpustea asupra lumii. De multe fapte nesăbuite m-a apărat tăcerea în care mă ascundeam ca într-un confesional de piatră. Obligat să gândesc tocmai atunci când mânia mă împingea să lovesc, am trecut prin lume ca un taur furios care se potolea, părăsind arena pe neașteptate. Ca de un rău ascuns după un timp, toreadorul cădea la pământ mort.
Francesco, mă întreb cum era femeia la care ai ținut cel mai mult.
Era tânără. Era așa cum îmi doream eu dintotdeauna să întâlnesc o femeie bună și înțeleaptă. N-a stat la mine decât o zi. O zi și o noapte. Am pictat-o înainte să o cunosc bine. După aceea, când eram îndrăgostit de ea, mi-a fost imposibil să o mai pictez.
De ce o iubeai?
Toate întrebați la fel. Mai întâi fiindcă nu s-a speriat de mine. A fost printre puținii care au înțeles pictura mea dincolo de desen. Povestea ei, povestea noastră, îmi apare acum frumoasă și ireală ca un basm.
Nu vrei să-mi spui și mie basmul? Îl mai ții minte?
Ca însăși viața mea. Credeți, ducesă de Osuna, că nu știu ce zice lumea despre mine? Spune că pictura mea e opera neizbutită a unui miop.
Lumea? Ho-ho! Eu știu că ai pictat aceste umbre fantastice, fiindcă așa ai vrut. Maria del Pilar și alte picturi murale sunt numai vigoare artistică și inspirație.
Ceea ce pictez eu nu sunt invenții, ci adevăruri care vin prin timp până la mine. Izvorăsc din focurile în care au ars primii oameni conștienți de răul existent în lume. Acest foc îl tot cauci, îl pictez în diferite forme.
Crezi, domn Francesco, că ne va mistui pe toți același foc?
Nu. Spre deosebire de preoți, eu știu că nu iadul pedepsește, ci timpul.
Francesco?
Ducesă?
Acum sunt și eu bătrână. Și n-ai să mă judeci greșit pentru ceea ce am să-ți aduc aminte. A, sunt iertată de păcatele lumești, dar vanitatea mea de femeie mă împinge să te întreb de un lucru de taină, un lucru numai al nostru.
Vă ascult, ducesă.
Aș vrea să știu dacă...
Dacă acea zi, dacă acea noapte le-am uitat, da?
Da, Francesco.
De ce îmi spuneți așa?
Fiindcă, Francesco, ți-am spus în clipele mele de taină, când nu mă auzea nimeni. Francesco, erai numai pentru mine. Don Lucientes de Goia, erai pentru cei de la Escorial, pentru lume.
Sunt fericit să vă aud vorbind astfel. Am avut, mai am încă și eu, vanitatea de a nu fi fost uitat.
Mai ții minte ce mi-ai spus atunci?
Cuvânt cu cuvânt. Asta e casa mea, sufletul meu, ăsta sunt eu. N-am ascuns de tine gânduri și coșmaruri, chiar de nu-ți pe plac suavii tale guri. Iată și himere ce îmbântuie greu ți-asta de țăran, rău andaluzan, nici din fire nu-s blând, ori supus. Nu te speria când ai să vezi aici monștri și moarte, sânge și ură, chipuri urâte de lepădătură. Te voi adormi în noapte adâncă, adâncă, mereu mai adâncă, în care sufletul tău a coborât. În zori privirile vor răsări întoarse din adâncuri. Abia atunci vei ști, vom ști, ce înseamnă dragostea. Și acum,
fiindcă ai intrat în casă, să închidem ușile, ferestrele și în tăcere vină să te învăț a muri. V-ați mai văzut?
Desigur, la palat.
Ați mai vorbit?
Nu. Ea nu mi-a dat ocazia, eu n-am căutat-o.
Câți ani au trecut de atunci?
Până când ați vorbit ultima oară?
20.
Dar de ce n-a mai vrut totul să te vadă?
Și era ducesă, era măritată, locuia într-un palat mare. O nebunie ca asta nu se repetă a doua oară. Ar fi semn de prostie. Și apoi fiecare știam ce era în sufletele noastre. Și mie cel puțin atâta îmi era de ajuns.
A aflat că ai iubit-o pe ducesa de Alba.
Știa de mult. Dar Alba murise atunci când ea a trecut manza în aresul venind în casa mea. Abia la plecare mi-a spus adevăratul motiv.
Francesco, n-am vrut să mor, n-am putut. Până nu te-am mai privit odată în ochi, până nu te-am mai privit odată în ochi și până când n-am mai vorbit cu tine așa. Așa că atunci, iartă-o bătrână pentru dragostea ei păcătoasă, ascunsă și neputincioasă. O ducesă, poate mai puțin în dragoste decât orice țărancă liberă și simplă. Cu bine.
Osuna, mi-ai dat lumină. Caetana, ducesa de Alba, mi-a dat neliniștea. Pe ea am vrut să o uit, dar n-am putut. Am chemat-o în serile lungi de vară. Gândul meu vroia să ajungă până la ea, să o facă să tresară, să-și aducă aminte de mine. Dar Caetana venea numai când vroia ea. Dusă dintre cei vii, a început să mă viziteze tot mai des. Se cuibărea în sufletul meu ca un diavol. Rămâneam treaz până în zori ascultând clopotele din Madrid. Pentru mine ea a fost înger și diavol.
Francisco, aș vrea să te întreb ceva.
Orice, Leocadia. Sufletul bătrâneților mele zbuciumate.
De ce vorbești cu mine atâtea lucruri?
Fiindcă îmi place.
Dar eu mai mult ascult.
În schimb, mă înțelegi mai bine decât alții.
Sunt o femeie simplă.
Ești o femeie deșteaptă. Ai citit mult, ai umblat prin lume. N-ai prejudecăți, ești sinceră, bună când trebuie, rea când e nevoie.
Ai avut și prieteni în preajma ta la Madrid.
A fost bunul Zapater. Iar acum mă înțeleg bine cu Pio de Molina, care vine aici să-i fac portretul. Dar, în general, eu nu prea vorbeam cu prietenii mei.
Nici cu Josefa?
Mm-hmm.
Trebuie să fii iubit-o mult pe soția ta.
Era ciudată. Zâmbetul ei avea o taină. Ochii tăinuitori și ei de gânduri nerostite mă priveau de parcă vroiau să spună că știu totul despre mine.
O fi fost fericită.
Eu știu. Nu mi-a spus niciodată nimic despre ea. E adevărat că nu am întrebat-o. Zâmbea în zeci și zeci de feluri. Într-un fel când mă duceam la ea să o văd cu noul prunc, altfel când veneam acasă după ce lipseam săptămâni în șir. La fel a întâmpinat-o pe Ducesa de Alba când a pășit în casa noastră. Știa să zâmbească superior, înțelegător, așa cum nu am mai văzut pe nimeni la Escorial să o facă. Nu mă dojenea niciodată. Ea era cea care lăsa capul în jos și surâdea. Acest surâs mă obsedează și acum când mă gândesc că nu a râs niciodată. Nu era un om vesel, dar de ce nu a plâns văzând cum rând pe rând îi mor copii? Din 20 de copii să-ți trăiască doar un. Care dintre noi a fost cel blestemat? Îi năștea, îi creștea, apoi cu mâna ei îi spăla și îi punea în sicriu, ducându-i flăcuită la groapă.
Cu ea vorbeai? Așa cum vorbești cu mine?
Nu. Dacă mi-a fost vreodată sete de ceva, atunci a fost de blândețe. Nimeni în jurul meu nu părea să știe ce este asta. Josefa, răbdătoare și înțelegătoare, rămânea enigmatică și tăcută, încât nu puteam comunica cu ea. Păstra mereu un fel de supărare prin care vrea să sublinieze că sunt vinovat, dar că mă iartă. Ceea ce mă enerva îngrozitor. Față de pictura mea avea o neîncredere totală, descurajantă.
Din cauza fratelui ei Bayeux?
Această familie de megalomani, Bayeux, orgolioși și mediocri, pe care i-a moștenit atât de bine Javier al meu. După ce am luat locul fratelui ei ca președinte al Academiei, mi-a spus că acest favor îi se pare inexplicabil. Din acel moment m-am închis definitiv în mine. Singurul om apropiat mie se îndepărta de mine, înstrăinându-se definitiv.
Ești obosit, Francesco?
Nu, deloc, Leocadia. Am adus pentru tine amintirile mele aproape și parcă am înviat. Sunt iar tânăr. Simt eu că vrei să-ți mai povestesc ceva, așa-i?
Despre regina aș vrea.
Maria Luiza.
Da. Eu n-am văzut-o prea bine. Eram copil când am zărit-o. Apoi am plecat din Madrid, dar faima ei ajunsese înaintea mea în Germania. Acolo oamenii mă întrebau pe mine dacă este așa cum vorbele aduse de vânt povesteau. Iar eu, neștiutoare, nu puteam să le satisfac curiozitatea. Chiar și acum, după atâta timp, în Franța se vorbește despre ea. Cum era ca femeie?
Nu era urâtă cât vulgară. Deșteaptă, vicleană, rea, mândră.
Dar n-ai fost în conflict cu ea?
Nu, dimpotrivă. Eu îndrăzneam să-i spun ei lucruri incredibil de îndrăznețe, iar ea îmi făcea mărturisiri ciudate. Avea o minte deosebit de ascuțită.
E adevărat că ea a omorât-o pe Ducesa de Alba?
Da. Ea a pus să fie otrăvită și apoi i-a confiscat bijuteriile sub pretext că intră în moștenirea coroanei și purta inelele și colierele Caietanei la toate sărbările. Asta m-a durut cumplit. Din instinct a simțit și atunci a încercat să-mi intre în voie.
Alba a jignit-o vreodată?
Ducesa era și ea deșteaptă, dar în afară de asta, tot ce la ea era calitate și farmec, la regină era defect. Nu o jignea cu voie, ci o umilea mereu fără să vrea. A fost un război surd de 10 ani în care eu am ținut cumpăna. Dar cu mine nu se mai putea lupta și, acceptând situația, îmi căuta prietenia.
Cum? Tu prieten cu regina Maria Luiza?
Nu, Leocadia. Prietenia mea nu a avut-o.
Povestește-mi o discuție cu ea.
Mă chemase la ea în legătură cu un ciclu de desene. În câteva era și ea reprezentată și credeam că s-a recunoscut și îmi cere socoteală. Eram trofaș și riscam mult, aproape totul.
Te porți ca un călău.
Dar le-am văzut.
Cu toții vedem lucruri îngrozitoare pe lumea asta, dar dumneata nu le aștept pur și simplu pe pânză, ci dai o viață aparte lucrurilor neînsuflețite și scurgi viața caldă din ființe. Grămezi de oameni răniți am văzut cu toții, și execuții și torturi, dar vederea lor nu m-a mișcat așa cum au făcut desenele dumitale. Începe să-mi fie frică de senior Lucien Testegoia.
Într-un fel aveți dreptate. Lumina ochilor dumneavoastră a fost orbită de viața care nu vă interesa acolo în stradă, dar vă tulbură somnul aici, în liniștea palatului.
Ai dreptate. De ce, oare?
Fiindcă există o diferență între ceea ce vedeți și ceea ce credeți. Între lumea trăită și lumea simțită prin artă, care vă arată ce există pe lumea asta, fără să fi știut înainte. În fața artei nu mai sunteți suverană, nu mai aveți nicio putere. Dacă ceva din viața de la palat vă jignește sau vă doare, în fața picturii nu aveți impresia, maestate, că totul vi se pare o aluzie sau o lovitură îndreptată asupra vă?
Ba da, chiar așa. Din câte picturi sunt în palatul meu, numai portretul făcut de dumneata mă neliniștește, ori de câte ori îl văd. Mă neliniștește, mă captivează, mă atrage și mă nemulțumește în același timp.
Maestate, subtilitatea gândirii voastre mă uimește.
Ei bine, află că de câte ori cobor la un bal sau la o întâlnire plicticoasă, mă uit în oglindă. Dacă îmi vreau să fiu singură cu gândurile mele, trag perdeaua și mă uit la primul portret pe care mi l-ai făcut acum mai mulți ani. Îl mai ții minte?
Cum să nu? Dar n-am bănuit că acela v-a plăcut cel mai mult. V-am pictat adeseori.
Nici nu-mi place. Îmi vine să urlu când îl văd. Cred totuși că ai fost nedrept cu mine. Nepermis chiar de curajos și exagerat.
Majestate.
Da, da. Nu mă întrerupe. Două zile m-am gândit atunci cum să te pedepsesc. Să te alung era mai mult decât simplu. Dumneata neavând nici rang, nici avere, era simplu. Dar mai târziu mi-am spus că te iert, fiindcă ai fost singurul din tot Escorialul care ai avut curajul de a spune adevărul. Și eu aș fi făcut la fel în locul dumitale. Sunt necruțătoare cu alții, deci și cu mine. Doar pentru dumneata am fost generoasă odată în viață, ca o regină.
De ce ați vrut să vă pictez în continuare?
În primul rând, din curiozitate. Vroiam să văd dacă vei proceda la fel și cât de departe vei merge. Apoi jocul a început să mă amuze. Era ca și cum aș fi mers la ghicitoare. Și fiindcă numai dumneata spune adevărul, numai în pictorul palatului, Don Francesco de Goya, am avut încredere.
Nici când dialogul cu maestatea voastră nu mi-a relevat atâta putere de pătrundere a lucrurilor. Din păcate, vocabularul meu e simplu, nu e pe măsura rangului și a obiceiurilor de la palat. Doar arta mea încearcă să se ridice.
Francesco de Goya, nu-mi place cum vorbești. Nu-ți stă bine curtenia asta. Cu toții știm câte lucruri grosolane și nepermise ai spus la adresa nobililor, dumneata un țăran sărac din Aragon. Dacă m-aș fi alăturat mâniei lor, azi ai fi stat într-o cocioabă, în tot cazul departe de Escorial sau chiar la închisoare. Dacă eu te-am îngăduit, ceilalți trebuie să te ierte mereu, fiindcă un rege nu greșește niciodată.
Dacă mi se permite, aș face o observație. Numai bunătatea regească iartă. Ceilalți
înghit.
Francesco de Goya, acum îmi place cum vorbești. Dar te anunț că timpul meu e foarte prețios. Poți pleca.
Dacă maestatea voastră dorește, eu pot să dispar.
Dacă era atât de plină de înțelegere regina, de ce ai pictat atât de cumplit? Ai vrut să o compromiți?
Compromisă era în ochii poporului și așa trebuia să treacă prin timp.
Ai vrut să te răzbuni, dar cu tine a fost bun.
Bunătate de rege, jicnitoare cu hachițe în schimbul multor servicii. Era adevărat că, spre deosebire de alți pictori, pe mine n-a îndrăzit să mă umilească. Dar dacă ar fi fost pe măsura sufletului ei josnic, ar fi făcut-o.
Dar de ce se uita la portretele ei cu teamă?
Se întreba ca într-o oglindă dacă așa o văd și alții. Se cunoștea pe sine.
Portretul ei și al regelui Carlos l-ai făcut după această discuție?
Desigur, peste mulți ani. Îmbătrânise, se urățise, era hidoasă. Îi căzuseră dinții și își pusese alții falci din diamante șlefuite. Când deschidea gura, parcă ieșeau flăcări și raze de lumină.
Vai de mine, cred că-ți venea să leșini.
Atunci m-a chemat la ea și mi-a spus: te rog să-mi pictez cu grijă bijuteriile. Vreau să se vadă că am fost o regină bogată. Să nu mă faci mai tânără, dar să se vadă că am fost o femeie deșteaptă. Ți-e greu? Dimpotrivă, maestate, mi-am răspuns eu. Este cel mai ușor lucru. Nu trebuie să urmez decât cu fidelitate natura, realitatea. A fost mulțumită de parcă i-aș fi făcut un compliment.
Și s-a plăcut?
Cred că nu.
De ce? S-a supărat?
Nu, după ce am terminat tablou, m-a chemat la ea. Era tristă, ironică, dar înfrântă. Ceva se rupsese în voința ei. Tabloul era acolo, lângă perete. L-a privit și apoi mi-a zis cu un zâmbet amar:
Neata, domn Francesco, ești un meșter bun, un pictor mare. Știi unde e inocența, știi unde e prostia, unde e nebunia, știi tot. Dar te iei la întrecere cu natura. Vrei să faci mai adevărat decât arată ea. Vrei să arăți mai bine decât face ea. Vrei să dovedești că ceea ce naști din culori e adevărul de dincolo de haine. N-aș spune că nu reușești. Este cel mai mare tablou al familiei regale. 13 portrete în mărime naturală pentru care ai muncit mult. Vei fi răsplătit, cum se cuvine. Dar dacă aș fi știut că așa vom arăta noi până la urmă, m-aș fi adresat altui pictor, care ar fi pictat niște regi, nu niște bieți oameni în haine de regi. Unde să-l pun, oare?
Majestate, ascundeți-l de privirile nedorite.
Mai ales eu nu vreau să-l văd. De aceea am să-l duc de la Escorial, la Aranjuez.
Așa a făcut?
Da, Leocadia. Am obosit. Aș vrea să dorm.
Vrei să bei niște lapte?
E de la lătăreasa aia frumoasă.
Tot te mai gândești la ea.
Mâine, dacă vine, să o aduci la mine. Vreau să o pictez.
Bine, bine.
Nu mai aduci laptele? Voi, femeile, rămâneți geloase până muriți.
Eu geloasă pe o lăptăreasă? Domn Francesco, îți umblă mintea razna.
Nu pe o lăptăreasă, nu. Dar pe o fată tânără și frumoasă. Parcă. Hai. Nu da cu perna, Leocadia, că ești femeie bătrână și credeam că ai mai multă minte.
Am, cum să n-am, mai multă ca alții.
Pe care s-o sorb odată cu laptele.
Taci, te aude, Rosarito.
Nu te-am auzit ieri când îi spuneai că bătrânii își beau mințile cu fiecare pahar cu apă? De minte vorbeam când ziceam cam s-o beau. Iar tu te gândeai la fată, la lăptăreasă, vezi, Leocadia. Pe ea o sorb din priviri. Hai și du-te la culcare că mi-e somn.
Noapte bună.
Noapte bună.
Of, Sucito, rău de gură, dar bun la suflet.
Noapte bună, noapte bună!
Sucită femeie. Bună la suflet, dar cam rea de gură. Și acum să visăm, sufletul meu, să visăm. Ce? Când? Cum? Să visăm.
Și bolnavii cum de veselie și se ascunde în lume.
Lăsați-mă, lăsați-mă în pace. Eu mă uit la toată. Lăsați-mă.
Furia animalului nu e cu nimic mai prejos față de nebunia oamenilor. Totul pentru luptă și victorie. Iar animalul luptă ca și cum ar ști ce înseamnă victoria. Atunci, prin ce sunt oamenii mai buni și superiori lui dacă au același țel? Lauri și sânge. Arena va fi în curând leagăn pentru viața și moarte. Să nu uit asta când voi desena. Chipul toreadorului e halucinant. Acum, de exemplu, e victoria animalului asupra omului, iar sângele sfânt curge în țărână. Așa, urlați de plăcere, de bucurie, dar de ce urlați oare? Cel mai tare strigă femeile care pretind sau chiar îl iubesc. Torero e viu, trăiască Torero! Torero e mort, Torero e mort! Tăceți, oameni! Torero e mort. Nu vedeți că un coșmar nu se naște numai într-o țeastă de om, ci în aerul liber al arenei? Nu cred că sufletul oamenilor e rău din naștere. Mă întreb, ce-l face pe copilul mângâiat ieri de mamă sa să-l biciuiască astfel fostul său tovarăș de joacă cu care se scălda în râu?
Lăsați-mă, vreau să mor.
Hai să mor când o să vrem noi.
Cine sunteți voi?
Inchiziția, adică dreptatea și rațiunea.
Adică nebunia oamenilor, noaptea minții. 10 ani îmi trebuie să desenez tot ce văd acum. Rațiunea? Care rațiune? Poate o rațiune adormită care naște monștri. Da, da. Monștri vii, cu chip de om și suflet de diavol.
Francisco, domn Francisco, trezește-te, sunt eu, Pio.
Cine?
Eu, prietenul dumitale, Pio de Molina. Haide, deschide ochii.
Pio, dragul meu.
Am venit mai de mult, așa cum ai zis, de dimineață să prizi lumina bună, dar te-am găsit dormind și am stat aici, lângă dumneata și te-am privit. La un moment dat ai început să spui vorbe încet și parcă te chinuia ceva, nu știu, un vis, un coșmar. De aceea am îndrăznit să te trezesc.
Un coșmar, un vis atât de adevărat încât am crezut că e viața mea de odinioară. De fapt, dacă mă gândesc bine, n-a fost viața mea un coșmar.
Ei, cred că exagerezi. Cine a fost mai onorat și mai prețuit timp de aproape 50 de ani la Madrid?
Onorat, poate. Iubit? Nu știu. În schimb, sufletul meu nu a fost niciodată gol, ci doar pustit de prea multă scârbă.
Da, de multe ori te-am auzit spunând asta. De unde-ți vine scârba pentru lume?
O, nu, greșești. Greșești, dragul meu, Pio. Nu pentru lume, ci pentru unii oameni. În special de nobili, de toată acea maturătură de slăbănogi, măcinați de boli moștenite, tâmpiți de posturile și rugile pe care le făceau ca să li se ierte bețiile și orgiile.
Bine, dar oamenii din popor, oamenii simpli...
A, nu, oamenii din popor nu sunt simpli. Un țăran din Fuente Todos face mai mult ca un nobil. El știe cât prețuiește viața. Știe pe ce să-și o dea. Eu însumi am rămas țăran în adâncul sufletului meu. Într-o lume de avari, generozitatea mea trecea drept nebunie. Loialitatea mea îi lăsa nepăsătorii. Haina mea de bostaf și catifea și nu de mătase și fir îi jicnea prin simplitate. Dacă n-aș fi stat la Escorial, aș fi rămas străin de mine. Acolo, în comparație cu ei, am înțeles că eram om. De aceea, viața mea printre ei mi se pare azi un lung, lung coșmar, iar amintirile mă năpădesc în fiecare noapte, chinuindu-mi sufletul îmbătrânit. Hai să ne apucăm de lucru.
Da, îmi place nespus să stau aici, chiar dacă mă ține mișcat ore în șir, să mă uit cum pictez, să te ascult. Din păcate, va trebui să mă întorc în Spania. Și nu plec fără portret.
Te duci la Madrid?
Da. Vrei să vorbesc cu cineva?
Aș vrea să-l cauți pe fiul meu, Javier, și să-i spui să vină la Bordeaux. Cred că am să mor curând. Să se grăbească. Nu, puțin mai la dreapta capul.
Da, cu plăcere. Dar cum să-i spun?
Așa, simplu, cum ți-am spus eu.
Nu crezi că ar trebui să înviorez puțin hainele mele cu un detaliu luminos?
Ha? Găsești fondul prea întunecat?
Nu fundalul, ci hainele au o culoare închisă pe o mare suprafață.
Te pomenești că ai vrea să-ți pictezi eșarde, săbii, bijuterii și pene la pălărie.
Nu, stai, domn Francisco, nu te supăra.
Hai să nu te necăjesc, deși văd că nu ai încredere în mine. Așa e la bătrânețe. Toți te învață. Am să-ți fac mâinile petrecute liniștit una peste alta de o albeață strălucitoare care vor da portretului noblețe. Un om se judecă după chip și după mâini. Ele sunt la fel de importante ca și trăsăturile feței, la fel de expresive. Ele vor echilibra compoziția.
Da, uite, pot spune acum nu că sunt liniștit, ci fericit. E bine.
Oh, sigur că e bine, dar nu te mai mișca.
Nu ți-e dor de Madrid?
Ba da. De Manzanares, de Quinta mea, mi-e tare dor.
Am fost acolo înainte să plec în Franța. E singură, dar în lăuntru totul e în cea mai bună stare. Pictura e halucinantă.
Mi-aduc aminte cum am pictat-o. Simțeam că pensula nu mai ține pasul cu gândurile mele. Atunci am luat dalta și ea era prea înceată. Am azvârlit plăcuța și am luat creionul. Desenam cu furie, dar degeaba. Nu era ce vroiam eu. Aveam nevoie de contrastul culorilor. Așa m-am apucat într-o zi să pictez direct pe perete cu buretele înmuiat în culoare. În loc de tușe, brațul meu ștergea zidul, lăsând în urma sa dungi date de culoare, transparente, nervoase, pe măsura gândurilor mele nestatornice. Eram bătrân când am pictat Quinta, iar lumea i-a zis Quinta del Sordo, casa surdului. Era ceea ce dorisem o viață, să redau natura fără detalii, oamenii fără corp, lucrurile fără contur, toate ca niște gânduri, ca un abur trecător prin cer, ca un vis care se șterge în timp ce ochii se deschid spre zori, pentru a privi lumina și sufletul oamenilor care e universal.
Dar mie mi-au plăcut mereu și desenele și picturile în care apar oameni simpli, madrilenii pe care îi văd pe străzi. Îmi sunt dragi acești chisperos, simpli, harnici, meșteri pricepuți. Uneori, înainte de asediul francezilor, îmi plăcea să mă plimb seara prin Madrid cu trăsura. Îmi plăcea să-i văd dansând, glumind, cântând în cor.
Nu mai ții minte Jota? E cântecul.
Ah, cum să nu? În a Spaniei, țară,
Să cânte Aragonul și iară să cânte, că piere lumea, lasă piară, Spania noastră mereu să se avânte. Da.
Ai reușit să mă faci să-mi fie cu adevărat dor de Madrid. Dar Maniolos și Maniorele mai există.
Nu scapă Madridul de așa boală veche. Filfizonii ăștia gătiți, puturoși, răi, vulgari, fără nimic sfânt.
Eu îi urăsc. Da. I-am desenat în 10 de feluri și parcă tot n-am spus totul despre ei. Dacă aș putea, m-aș întoarce în orașul meu și aș colinda străzile. M-aș amesteca din nou printre ei.
Vezi, viața Madridului s-a schimbat totuși mult. Nu mai este veselia de altă dată. E sărăcie. Procesele s-au înmulțit. Vagabonzii au împânzit străzile, hoții colcăie peste tot.
Nu mă impresionează. Mie mi-e dor de Madridul meu, al visurilor frumoase, al locurilor prin care am fost fericit. Madridul victoriilor mele, de el mi-e dor. Restul e mizeria dintotdeauna. Acum, la sfârșitul vieții, nu mă mai interesează ei. Nici nu știi, Pio, cât aș fi vrut să nu fac monștri și momâi. Aș fi vrut să desenez femei frumoase și nu pot spune că nu mi-a fost dat din plin să le privesc. Dar nu știu ce blestem m-a urmărit toată viața, să văd doar partea ascunsă a sufletului, a lumii întregi. Ca o oglindă strâmbă, pânza mea arăta hidos acolo unde era frumos. Și, Doamne, n-am inventat nimic. Ochii mei, când priveau, parcă ridicau văluri frumoase de pe cocoașe și răni. De ce, acolo unde era viață, vedea moarte? De ce niciodată femeia care naște nu m-a mișcat? Ci fătul abia dus pe lume, horcăind deja în ghearele morții. De ce mâna mea a zămislit numai moștri, iar trupul meu numai copii muribunzi? De ce viața mea însăși îmi apare azi la bătrânețe ca un coșmar, un vis fără sfârșit care a născut moștri? Taci, Pio, taci!
Dar e atâta salvare a sufletului în opera voastră.
Vin cu toții spre mine. Îi vezi?
Pe
cine? Eu îi văd foarte bine. E un cortegiu întreg. În față, în valuri albe, splendidă, înaintează Ducesa de Alba, Caietana. Apoi vin Ferrari, Maias și Machados, cerșetori, călugări, soldați, brabe, un grup de francezi cu baionete, măgar, cărând coșuri grele în spinare. Pe margine stă regina. Regina. Unde e Osuna? Nu văd. Ea n-a venit.
Nu, Francesco.
A, da, o să resc departe, în zare. Nu se apropie de ei. Cu voi am trăit toată viața. Merg cu voi mai departe.
Don Francisco, nu mă mai aude. Rosalito, liniște, cred că a dormit.
Veniți cu mine în somnul lung, din care va trebui să vină alt surd nebun ca să vă dea viață.
Ați ascultat Francesco de Goya y Lucientes, scenariu radiofonic de Simona Vărzaru. Au interpretat Mircea Albulescu, Ileana Predescu, artistă emerită, Fori Eterle, artist emerit, Gina Patrichi, Ion Pavlescu, Lucia Mureșan, Sorin Postelnicu, Ion Marinescu, Ruxandra Sireteanu, Dumitru Chesa, Rodica Sanda Țuțuianu, Sorin Gheorghiu, Tania Filip, Sergiu Demetriad și alții. Regia de studio, Crânguța Manea. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică, Cristian Munteanu.